fitomanina toko faefatra. Toejavatra mampiorokoditra nandritra ny fahirano any Jerosalema. Indrisy efa matromatroka ny volamena, efa niova ny tena volamena tsara, ny vatonao masinina dia efa nahany any anjoron-dalambe rehetra eny. Indrisy ny zanaka mahafinaritra izy iona, izay sarobidy tahaka ny tena volamena, dia efa atao ho toy ny siny asantanany mpanefy tany manga. Na dia ny ambodia aza dia manolotra nono hampinonony ny zanany, fa ny oloko zanaka vavy kosa dia efa masika toy ny ostritsa any anefitra. Ny lelany zaza minono miraikitra amin'ny lanilany ny nony hetaheta, ny ankizy madinika mangataka hanina nefa tsy misy mizara ho azy. Izay mihinana zava-pi dia mahantra eny an-dalambe, izay notezaina tamin'ny jaky dia mandamaka eny amin'ny zezika. Fa ny heliky ny oloko zanaka vavy dia lehibe noho ny heliky Sodoma, izay noravanany ndray mipimaso monja nefa tsy nokasihy tanana akory. Ny lehibeny dia nangatsakatsaka noho ny fanala, eny fotsy noho ny ronono, mena noho ny voangy ny tenany tahaka ny vato safira ny endriny. Fa izao kosa dia mainty noho ny arina ny tarehiny ka tsy fantatra eny an-dalana izy. Ny odiny miraikitra amin'ny taolany ka tonga maina toy ny hazo. Tsara ny matitsabatra noho ny matimosary, fa ireto dia miareraka toy ny voatrobaka noho ny tsifisiny vokatry ny saha. Ny tanany vehivavy malemy fanahaza dia nahandro ny zanany. Eny, izany no nohaniny tamin'ny fandringanana ny oloko zanaka vavy. Tanterahin'i Jehovah ny fahavinirany, naidiny ny fahatezerany mirehitra, ary izy nampirehitra afo taoziona handevonana ny fanorenany. Ny mpanjaka ny tany sy ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao dia tsy nanompo, fa ny rafilasy ny fahavalo no hotafiditra ao amin'ny vavadin'i Jerosalema. Noho ny fahotan'ny mpaminany sy ny heliky ny mpisorony, izay nandatsaka ny rany marina tao aminy no nahatongavan'izao. Ny raparapa toy ny jamba teny an-dalambe izy, sady voahosiny ra ny tenany, ka tsy nisy sahany kasika ny akanjony. Ny olona ny antsoantso hoe, mialanareo fa maloto, miala, aza mikasika anay. Raha nandositra sy ny raparapa izy, dia hoy ny olona tany amin'ny jentilisa, tsy mahazo mivahiny aty intsony ireny. Ny fahatezeran'i Jehovah no nampiahakahaka azy, ary tsy mijery azy intsony izy. Ny mpisorona tsy hazainy ireny, ary ny antitra tsy amin-drano fo. Mbola paina ny masonay, miandry foana ny hamonjy anay. Ny tazana teo amin'ny tilikambo zahay nanantena ny firenena izay tsy nahavonjy anay. Mitsongo dianay izy ka tsy mahazo mandeha eny an-dalambe aza izahay. Akaiky ny fara fiainanay, tapitra ny andronay, eny tonga ny fara fiainanay. Ny mpanenjika anay dia haingam-pandeha noho ny voromahery eny amin'ny lanitra, ka miolomay manenjika anay any an-tendrombohitra ary manotrika anay any an-efitra izy. Ny fofinainay, ilay voahositr'i Jehovah, dia efa voafandriky ny longohany, dia ilay nataonay hoe ao ambanin'ny alokaliny no hahavelona anay any amin'ny firenena. Mifalisy miravoravo ihany ary ry Edoma zanaka vavy, izay monina any amin'ny tany Oza. Ianao koa no horosoana ny kapoaka ka ho mamy sy hitanjaka ianao. Tsy misy intsony ny elokao, ry ziona zanaka vavy, tsy ho entina ho babo intsony ianao. Hamaly ianao izy ry Edoma zanaka vavy noho ny elokao, ka ampiseho ny fahotanao.